Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. În această emisiune vom vorbi un subiect interesant pentru familiile care doresc să aibă un copil și doresc să își planifice această frumoasă perioadă din viața lor, dar o perioadă foarte grea, din câte am auzit eu la tinerii părinți. L-am invitat în studio pe domnul dr. Vladimir Vetrici, medic primar obstetrică-ginecologie, pentru a vorbi despre această temă amplă a planificării familiale. Bine ați venit la Speranța TV și, viața, și Vocea Speranței. Se dorește ca tinerele familii să cunoască lucruri legate de planificarea familială, astfel încât apariția unui copil să fie dorită, pregătită. Aș vrea să vă întreb ce înseamnă, de fapt, a planifica venirea pe lumea unui copil?
Bine, totul se poate discuta sub emblema planificare familiară. A planifica înseamnă când îmi doresc copilul, câți copii îmi doresc și mai ales dacă pot să-i doresc. Prin planificarea familiei, care sigur este după anumită vârstă și care nu trebuie să scape nici ea de sub control. Există două posibilități de a avea copii exact atunci când îi doresc. Fie prin metodele de contracepție, fie atunci când eu sunt infertilă, să-mi rezolv problemele de infertilitate din punct de vedere medical, devin fertilă și îmi voi planifica o naștere. Sigur că nu e nimic mai important pe pământ decât să ai copii. Ține foarte mult de viața sexuală, de plăcerea de a face sex, de sănătate, de partea mea fizică, pentru că dacă am o repulsie mentală sau am o durere fizică la un act sexual, nu îmi voi dori niciodată și nu voi planifica niciodată un copil în familia noastră. Și poate nici căsătoria nu o voi face. În același timp, trebuie să am posibilitatea să apelez la serviciile care mă pot sfătui cum planific, când planific. Dacă pe la 1800 în România frecvența nașterilor era la 12, la 13 ani, imensă, cam 80% probabil că era, astăzi nu se mai poate vorbi de așa ceva.
Totuși, România este pe primele locuri în Europa la sarcini la adolescente, din nefericire.
La sarcinile care sunt întâmplătoare, dar vorbim, noi vrem să vorbim de sarcinile dorite. Când spun planificare, este o sarcină dorită. O sarcină nedorită nu ajunge să o am, poate de excepție, prin lipsa discuției asupra planificării. Planificarea adică înseamnă serviciul medical, obstetrical, ginecologic, care se ocupă cu așa ceva.
Educația pe care părinții o pot face copiilor, băieți și fete, cu privire la apariția unui copil și la sănătatea vieții sexuale, nu intră cumva tot în planificare familială?
Absolut, dar în România, spre regretul nostru, mămica nu știe ce să discute cu fetița. Ea, la vârsta ei, a puștoaicei, la fel nu a discutat nimeni cu ea. Nu a existat o educație sanitară sau sexuală. Acest lucru lipsește de la partea de formare umană din școli, mai ales din licee. Și atunci cum să se regăsească în familie? Tăticul? Sau nicio formă nu va discuta cu o fetiță decât dacă este un om foarte pregătit. Așa. dar mămica este ultima care află pe pământul ăsta când fetița ei rămâne însărcinată și este vorba de o sarcină nedorită.
Acum, dumneavoastră, știu că sunteți medic primar în obstetrică, ginecologie și tratați în general femei.
Dar, numai femei.
Și partenerii, dacă se apare vreo problemă. Dar ce vreau să vă întreb este dacă credeți că educația băieților este suficientă în acest domeniu și în grija cui ar trebui să intre. Înțeleg că mama trebuie să vorbească cu fata când o educă cu privire la diverse probleme legate de sănătate, să includă și acest subiect. Ce se întâmplă cu băieții? Educă cineva sau învață de pe internet?
Se și folosește sintagma tatăl și băiatul. De multe ori tăticul nu va discuta niciodată cu un băiat. O problemă foarte importantă a planificării familiei este evitarea sarcinii prin diverse metode. Diversele metode care sunt anticoncepționale, sterilete, diafragme, ovule, creme, deci sunt foarte diverse și sterilete. Dar cea mai importantă dintre ele și cea mai la îndemână este cea a prezervativului. Prezervativul în țara noastră se cumpără de la farmacie, de la Carrefour, de la Metro, ți-l ia și ți-l azvârle pe tarabă, îl plătești și pleci cu el, dar nu te învață nimeni cum să-l pui și cine îl pune. Un sterilet, un prezervativ se folosește, mă rog, în afara căsniciei, ai o vârstă și ai viața ta. Cine pune steriletul, prezervativul? O întrebare banală.
Noi aici la Speranța TV promovăm viața sexuală în cadrul cuplului, căsătorit.
Vorbim și de problema este formarea cuplului. Da. Eu ca să-mi formez un cuplu trebuie să-mi cunosc partenerul. Și, și partenerul cunosc și prin relația sexuală.
Aici sunt probleme care țin de decizie și poate chiar de educație.
Știu, am înțeles, să evităm puțin discuția, dar nu trebuie evitată. De ce? Pentru
în societate
că răspunsul
se
era
niște
unul.
Lucruri, da.
Prezervativul pune numai femeia. Pentru că ea trebuie să vadă cu cine are de-a face. Prin sex, din păcate, nu vine numai gonorea, numai tricomonasul, numai ciupercile, nu mai vine și sida, vine și cancerul de col uterin, deci vine moartea. Sunt boli care nu au rezolvare. Hepatita B nu are rezolvare. Și vine prin sex.
Poate că nu se știe suficient despre transmiterea acestor boli.
Ne e jenă să discutăm. Da. Și este de... Vreau ca fetița mea să fie sănătoasă.
Bun, dar ați văzut ce scandal a fost atunci când s-a discutat despre introducerea vaccinului împotriva virusului papiloma și acest vaccin ar fi trebuit făcut fetițelor la 10, 12, 13 ani înainte de începerea vieții sexuale.
Dar
și a fost un mare scandal.
Ce diferență este între acest vaccin și vaccinul antirujeolic sau antirubeolic sau anticoleric? Pentru că eu sunt o persoană care nu am nicio noțiune sanitară, mai ales de, apropo de vaccinuri, și hotărăsc eu ce e de făcut.
Deci decizia ar trebui să fie a medicilor.
Decizia trebuie să fie medicală și cu toate circumstanțele care sunt legate de decizia medicală. Decizia nu este în afara lor.
Probabil că dacă părinții ar fi mai informați cu privire la beneficiile vaccinării, n-ar mai ignora această problemă.
Părinți
da.
Care ignoră pentru copiilor, dacă se duc undeva în centrul Africii, nu sunt primiți până nu fac vaccinurile tropicale sau cât o fi, de ce zonă, în ce zonă să mergi. Trebuie și le face, că altfel nu îl primește. Că se duce, că e diplomat, că este inginer în petrol, în cărbune, în altceva și le face. Deci cine le
refuză? Problema, știți care cred că este? Că acest vaccin trebuie făcut la o vârstă foarte mică, la 10-12 ani, dar problemele legate de cancerul de col uterin apar foarte târziu. Chiar acum câteva zile m-a sunat un fost coleg de liceu, a cărui soție are un stadiu incipient de cancer de col uterin. Deci,
nu era în tema noastră, dar cancerul de col uterin.
Într-adevăr, dar este vorba despre foarte, planificare foarte și despre sănătatea reproducerii.
Ați abordat și această problemă. Cancerul de col uterin este foarte dureros, foarte greu pentru noi. Dar el poate fi evitat prin acele analize anuale sau la 6 luni, testele Babeș Papa Nicolau.
Care sunt decontate de casă, din câte știu eu.
Și sunt gratuite în țara noastră. Acest test ne poate pune la dispoziție primul semnal de alarmă. Se pot accentua. Cauți în cadrul infecțiilor, de exemplu, cu papiloma, care este tipul de virus numeric mai grav, îl poți rezolva. Dar odată pus un diagnostic de un neoplas de col incipient, intervențiile chirurgicale care se pot face sau cele terapeutice medicale vor face ca acea femeie să moară. Dar va muri de bătrânețe. Nu va muri din cauza unui cancer de col uterin.
Asta dacă ajunge la timp la medic.
Timpul, da, înseamnă, am spus, 6 luni sau un an.
Nu știu dacă în România chiar se întâmplă lucrul acesta,
nu
mai ales în zonele
pentru că este educație.
Unde nu există cabinete de ginecologie, nu există nici medici de familie. Haideți să vedem așadar ce analize sunt necesare înainte de a decide să, dacă vrei să rămâi însărcinată, dacă vrei să ai un copil. Sunt analize care trebuie făcute de femeie și analize care trebuie făcute de bărbat.
Sigur, înainte de a ajunge la analizele respective, la că vorbim în cadrul planificării familiare, când vorbim despre cuplu, soț și soție, trebuie să trecem în evidență marea necesitate întâi a examenului ginecologic, care pune, din punct de vedere anatomic, în evidență normalitatea sau lipsa de normalitate. Abia după aceea, mă rog, sigur, cu ajutorul și al ecografului, astăzi este o investigație excelentă.
Ce problemă anatomică
după care urmează, că anatomice sunt destule.
Dați-ne un exemplu.
Acum câteva zile am vorbit la dumneavoastră de infertilitate, care începeau cu tumorile de trompe, cu tumorile ovariene, cu ovaritele polichistice, tulburările hormonale ale întregului organism.
Și când arătați începând de la cap, noi trebuie să știm că sunt niște hormoni care sunt secretați chiar din hipotalamus, da? Și care influențează
hipofiza, epifiza, tiroidele, suprarenale. Noi suntem subordonați acestui reglaj hormonal, care poate fi tulburat în diverse etape. Legătura ginecolog-endocrinolog le pune în evidență și le poate...
Deci pe lângă ecografie și consultul ginecologic, trebuie făcute și analize hormonale.
Care sunt, sigur, specifice. În cadrul infertilității faci mai mare investigația, cauți clamidia, dar în cazurile obișnuite, printr-o secreție vaginală, cauți tricobonasul, cauți candidozele, lucrurile foarte comod și comod de tratat, odată pus în evidență.
Să înțeleg, odată ce se evidențiază unul dintre acești microbi sau fungi, femeia respectivă nu poate avea copii?
Femeia aceasta poate face un tratament de 5, 6, 7 zile, pentru care nu există nicio problemă. Ce o poate opri? Dacă își dorește copilul, sigur că trebuie să știi foarte multe lucruri despre tine. Una dintre metodele de a nu face copii, de contracepție, este și calendarul. Calendarul care este de câteva mii de ani. Asta înseamnă să știi când ai perioada de ovulație.
Ce înseamnă ovulație?
Este perioada în care se eliberează ovulul din ovare și se poate întâlni cu spermatozoidul și este sarcina, se obține oul uman. Este aici, sunt niște minuni pe care le-am prezentat data trecută, cum se formează oul uman, cum pleacă el din trompă unde se unește și se implantează, se nidează în uter. N-are nici busolă, n-are nici troliu să duce și să implantează și unde începe să se formeze embrionul, placa embrionară, membranele, viața. Aia e viața.
E interesant că acum putem vedea chiar în 3D această dezvoltare a embrionului și ulterior a fătului.
Sarcina se obține in vitro, introducând un ac prin vagin și intru în chistul folicular și scot ovulele și obțin sarcina în eprubetă.
Și aici am făcut noi o emisiune, am avut o emisiune în care am discutat despre tehnologia folosită în fertilizarea in vitro. Cu cât este laboratorul mai dotat, cu atât și succesul este mai mare. Și am înțeles atunci că, într-adevăr, este foarte miraculos ce a reușit să aducă
viața
medicina.
Viața e un miracol.
Și cum a ajuns să ajute acolo unde, să zicem, vârsta sau bolile au produs un deficit.
Bolile care nu pot fi depășite. Vorbim de bolile care se depășesc. De exemplu, afecțiunile, bolile care se pot lua prin contact sexual, cum sunt hepatita B sau SIDA sau cancerul de col uterin, are vindecare. Aici suntem învinși.
Poate cu timpul vor fi și pentru ele
tratamente.
Vorbim
de astăzi, mâine nu știm. De astăzi și de ieri. Experiența noastră nu este pentru mâine, ci pentru astăzi, de ce a fost ieri.
Da. Deci sunt boli care nu pot fi învinse și boli care pot fi rezolvate și cuplul respectiv poate avea copii. Doamnelor și domnilor, ne puteți scrie prin SMS întrebările dumneavoastră. Astăzi vorbim despre planificarea familială, planificarea unei sarcini, investigațiile care trebuie realizate de familie în așteptarea unui copil. Numărul la care ne puteți scrie mesaje este 0751 400 300. Domnul doctor Vladimir Vetric este alături de mine în studio și va răspunde întrebărilor dumneavoastră. Așadar, ați zis că prima etapă este evaluarea din punct de vedere clinic și
clinic, ecografic, investigațiile respective, totul este ok.
Da.
Deci, în urma acestor discuții, cei doi tineri hotărăsc, domne, mergem.
Înainte de asta, aș vrea să mă întreb dacă sunt anumite afecțiuni, de exemplu, boli cum ar fi toxoplasmoza, care poate să nu fie manifestă. Trebuie făcute niște analize speciale.
Sunt analizele speciale care se fac,
deci se fac obligatoriu.
În infertilitatea.
A, deci altfel nu.
În general, la clamidioză, la toxoplasmoză, la infecție.
Nu se fac așa în mod obișnuit.
Nu le poți face în mod, cum să spun, preventiv.
Dar dacă pacienta cere, le puteți face?
Dacă sunt probleme clinice traduse de leucoree, de sângerări, de altceva, sigur că le faci. Dar e ca și cum aș face electroencefalogramă la toată lumea. Fac dacă e nevoie.
Am înțeles. Deci, în mod normal, toate aceste analize se fac în cazul infertilității. Dar pentru o femeie care vrea să facă un copil și nu a mai încercat...
Am ajuns și dorim să facem un copil. Dar care sunt beneficiile? Că dacă fac o planificare familiară, trebuie să existe și niște beneficii.
Păi, în ziua de astăzi, eu pot să vă răspund, dumneavoastră a spus o întrebare, acum...
Nu este o întrebare. La întrebarea asta vreau eu să răspund.
Bine, răspundeți.
Sunt sigur că da.
Că există niște
în
lucruri...
În primul rând vor exista numai copii doriți. Și când există copilul dorit, îmi va dispare, sau nu va dispare niciodată, va scade foarte mult mortalitatea infantilă, va scade foarte mult mortalitatea maternă, pentru că va fi o femeie consiliată, pregătită, investigată. Nu va fi o femeie care vine la 40 de săptămâni să nască și ea nici nu știe unde e spitalul unde va naște. N-a văzut niciun ginecolog, niciun obstetrician.
Și se întâmplă frecvent lucrul acesta.
Mai mult decât frecvent. Uneori sunt probleme atât de rele și de grave pe care nu le mai uiți toată viața. Probleme îngrozitoare.
Din cauza că femeia nu s-a dus la medic în timpul sarcinii.
Exact.
Sunt mămici care, pe de altă parte, merg la mai mulți medici în timpul sarcinii și cer mai multe opinii.
Asta este foarte bine, dar în cursul sarcinii, deci am divăgat, iar am fugit puțin mai deoparte, pot apare complicații. Complicațiile la o naștere pot fi uneori foarte grave, care să se lanseze cu intervenții chirurgicale atât de mari, încât acea femeie nu va mai putea naște niciodată. O deslipire de placentă, o ruptură uterină, o complicație care poate conduce la tulburări mari de coagulare, de diseminare intravasculară, sunt intervenții foarte grave și pe care le faci în câteva secunde, deschizi cazul, câteva minute, pentru că este viața în joc. Nu ai timp să zici. Dar vorbeam de beneficiile cu copiii doriți. Aceste familii vor ține la piept copiilor. Deci, alimentația naturală, care este cea mai importantă pentru formarea copilului. Am văzut și eu zilele acestea reportajele de la televiziunea română, diversele televiziuni, cu acei copii care au fost aduși de la Pitești, la care a fost implicată, fără niciun discernământ de ministrul agriculturii, o firmă care n-avea nicio legătură cu chestia asta. Și am văzut în îngrijirile de la spitalul Curie, ale bebelușilor, am văzut apropiindu-se mâinile mamelor care aveau niște unghii înfiorător de lungi și înfiorător de murdare. Cred că în cele mai multe din aceste cazuri a fost o lipsă de educație sanitară a îngrijirii bebelușilor. L-ați văzut și pe președintele Băsescu la un moment dat, că a ieșit, îl enerva nevastă sa. De ce îl enerva nevastă sa? Că se spăla când fierbea biberoanele, când dădea laptele la nepoți. A spus-o, dar de fapt a punctat și el, un om fără o pregătire medicală, a punctat cât de importantă este igiena individuală. Eu, ca și copil, în clasa a doua sau a treia, puneam săptămânal mâna pe bancă se numea, intra medicul de la Sanepid, se uita la unghii, mă întreba cum le-am tăiat, îmi cerea să vadă batista, m-a învățat cum să o suflu nasul dacă sunt răcit și cum să o bag în buzunar ca să o folosesc.
Știți
mai des?
Știți că în prezent se pune problema la Ministerul Sănătății, a fost o dezbatere publică chiar acum două săptămâni, legată de introducerea unei lecții de educație pentru sănătate în școli și asta
trebui,
din cauza
trebui,
că sunt zone în care
trebui,
da,
trebui.
Ele sunt lecții opționale. Dacă învățătoarea decide că le face și că sunt utile, bine, dacă nu, nu e obligatoriu.
Opțional este și folosirea vaccinului, nu? Dar dacă știu că e viața copilului meu, trebuie să fiu inconștient să nu fiu de acord cu el.
Acum, dumneavoastră ați spus un lucru, dacă acest copil este dorit, atunci automat va fi alăptat, va fi bine îngrijit, va fi ținut în brațe. Dar eu aș vrea să vă întreb altceva, nu există un instinct matern când vezi copilul acela, progesteronul sau, nu știu, oxitocina, nu cumva nu te împinge să-l îngrijești, să-l ții în brațe, să-l alăptezi?
Nu vorbim de situațiile de excepție, când instinctul matern este mai redus, poate să fie și educațional, poate să fie și congenital, poate să fie și datorită unor tulburări psihice pe alte terenuri. Sunt foarte multe cauze, dar sunt excepții. Le vedem foarte rar. Când le vedem, însă ne zgârie așa de tare. Că
și sunt probabil mediatizate și de aceea le vedem.
Absolut. Dar instinctul matern apare odată cu sarcina și încet încet se dezvoltă. Comunicarea cu puștimea, citirea poveștilor, mâna soțului care percepe bătăile piciorușelor, membrelor, puștimbii, vizualizarea acum pe ecograf a dezvoltării copilului, propriului tău copil, sunt chestii care te apropie. Pleacă de la medicul obstetrician și cu discheta. Și se duce acasă și o pune și o vede de mai mult.
Da. Și o postează pe Facebook, deci, să o vadă și prietenii.
Măi, arăși ce ai, da. Ce ai mai bun, da?
Chiar am văzut, există un curent, să zic așa, printre mămici, de comunicare cu bebelușul înainte de sarcină. Să-i pună anumite melodii, să-i formeze practic niște reflexe condiționate dinainte de naștere.
Ei, asta înseamnă
să vorbească
să
cu el.
O consiliere de calitate. Da. Că dacă mă duc să fac o consiliere, că este subiectul nostru de astăzi, și eu stau 2 minute la consiliere, cu ce ies de acolo?
Poate cu niște informații sumare despre
problemă. Mai mult decât sumare sau poate nu. Cu mine trebuie să stai de vorbă, să spui toate amănuntele, să mă înveți cum să îmi palpez sânii, este autopalparea, dar trebuie să-mi arăți.
Păi lucrul ăsta nu se întâmplă la medic când se duce femeia, dar bine,
în general la consilieri nu prea există această tendință datorită aglomerației sau stilului fiecărui medic în parte. Din păcate noi ieșim din facultățile de medicină și fără o pregătire psihologică. Sunt medic, știu foarte bine ce am de făcut, dar trebuie să știu și cum să mă port cu pacientul. Ce cuvinte îi spun, cum îi dau o veste nu bună, pe aia bună o dau cu toată gura, dar o veste proastă, o veste tragică în viitor. Trebuie să fiu învățat cum să fac treaba asta.
Acum să știți că în toate facultățile de medicină există materii de acest gen. Se face și psihologie medicală, știință comportamentală.
Eu nu am auzit de ea și m-am lovit de foarte multă tinerețe care bruschează pacienții. Eu am de 25 de ani, am cabinetul meu medical de obstetrică ginecologie și lucrez cu foarte multă, am lucrat cu foarte multe vârste. De la puștimea de 4 ani, 3 ani până la 90 și ceva de ani. Ei trebuie să știi să-i vorbești. Nimeni nu vine la tine liniștit. Are problema ei și problema ei este dominantă.
Cea mai importantă, da. Numărul de telefon la care puteți trimite întrebări pentru domnul doctor Vetric este 0751 400 300. Avem deja o întrebare. Unde vă putem găsi? La finalul emisiunii vă vom trimite un SMS cu detalii înapoi. Dacă aveți întrebări, 0751 400 300, astăzi vorbim despre planificarea venirii pe lumea unui copil. O altă curiozitate este de unde vine acest interes pentru planificarea familială acum, că până la urmă mii de ani copiii au venit mai mult sau mai puțin planificați.
Nu este adevărat. Planificarea există dintotdeauna. Dumneavoastră vorbiți de noi ca și cum noi am existat. Dar o medicină a existat și acum 4.000 de ani și acum 5.000 de ani. Avorturile au fost pedepsite cu moartea și în perioada matriarhatului și în perioada patriarhatului și în perioada epocilor, hai să spunem, și în anii, în antichitate și în epoca modernă, pedepsite cu moartea sau mai nou cu închisori și cu pedepse foarte grave. Evitarea s-a făcut prin anticoncepție, pentru că vraciul, medicul tribului, știa ce are de făcut. El putea să strecoare după naștere un inel în cavitatea uterină care era un sterilet. Știa ce înseamnă ovulație. Știa ce medicație poate să-i dea ca să nu rămână însărcinată în perioada de ovulație. Acum 5.000 de ani. Noi le-am redescoperit, le avem moderne acum în sticuri de tablete de zilnice, dar ele au existat întotdeauna. Trebuie cunoscute însă. Din păcate nu sunt cunoscute. Din păcate nu sunt cunoscute.
Este destul de ciudat, pentru că există acces la informație, mai ales
accesul există, dar mama îmi spune, atenție să nu rămâi însărcinată. Asta îmi spune mama. Dar cum, mamă, cum nu rămân însărcinată? Cum? Vorbeam de metode de anticoncepție, sterilete, ejaculare afară, sunt, sigur, metode naturale. Punerea unui sterilet. Vorbeam de steriletul inel de acum 4.000 de ani. Dar astăzi un sterilet, mai ales după o naștere, se poate pune fără nicio jenă.
Bun, dar acest sterilet, practic, nu
te
împiedică
lasă
formarea
să hotărăști
oului.
Când ai tu dorința să lași
înțeles,
al doilea
dar de fapt
copil.
Se formează oul.
Nu se mai formează nimic, pentru că steriletul, prin mișcarea lui, decolează și elimină sarcina.
Deci dar se formează totuși
mecanică.
Un ou, dar nu are cum
are
să se fixeze.
Are acțiune mecanică, da.
Da. În schimb,
anticoncepționalul se acționează
hormonal.
Prin estrogen și progesteronul, da. Că sunt hormoni joc, împiedică formarea ovulului.
Deci dacă vrei să nu rămâi însărcinată, pastilele, da, pilulele anticoncepționale acționează la nivelul hormonilor.
Ovulului, ca să nu se formeze.
Da, și nu se formează
ou. Asupra sarcinii, da.
Dar aceste anticoncepționale au un efect pe termen lung asupra sănătății femeii, că există opinii pro și contra. Cancerul de sân, cancerul de col, par unele favorizate de administrarea de anticoncepționale.
Sunt hormonale. Ce? Deci medicamentele sunt medicamente anticoncepționale, sunt hormonale. Pot avea destul de multe acțiuni asupra greutății, asupra psihicului. Sunt contraindicate, de exemplu, în tulburările vasculare, în flebite, varicele, sunt contraindicate. Deci am și aici limite foarte mari. Și atunci trebuie să mă îndrept spre altă metodă de anticoncepție. Au acțiuni adverse și ele. Orice are acțiune adversă și strada are acțiune adversă.
Da. O altă curiozitate ar fi dacă nu se face planificare familială și faci exact atâția copii cât poți face. Există efecte negative asupra organismului femeii?
Mai în România s-au născut și 16 copii și 17 copii. Dacă au avut șansa să nu se prăpădească, pentru că atunci când se făceau atât de mulți copii, era o mortalitate foarte mare infantilă. Organismul femeii nu a avut. Și noi vorbim, câte cezariene pot să fac? Una, două, trei, fac cât poți să faci mai multe cezariene. Sunt persoane la care se fac și 4 cezariene.
Bun, dar aici cu cezariana iar este o modă la noi în țară. Cele mai multe femei nu vor să nască natural de frică sau știu eu din ce alte motive.
Aici este consilierea, că e numai consilierea obținerea unei sarcini, ci este și consilierea de a fi mămică și a felului în care voi naște. De ce vă spun că e foarte important cum vorbești cu persoana din fața ta.
Medicul specialist în obstetrică ginecologie, care a consiliat-o pe femeie să rămână însărcinată, același medic duce și sarcina și o conciliază pe femeie.
În principiu așa trebuie să fie și așa și este. Rare ori sau mai puțin frecvente sunt abandonul femeii pe care ai condus-o tot timpul sarcinii, dar discuți procedura de naștere. Astea sunt foarte multe proceduri, inclusiv anestezia peridurală continuă, care mă ajută să nasc fără dureri și fără intervenție cezariană. Vreau să vă spun că singura intervenție de pe acest pământ, chirurgicală, unde nu sunt obligat să cer semnătură persoanei sau familiei, este cezariană.
Asta pentru că este pusă viața copilului în pericol.
Și aia o știu eu și o zic, bă, mie nu-mi faci cezariană. Doamne, nu se poate gluni cu așa.
Bună, este adevărat că acum există și un alt curent. Sunt femei care doresc să nască acasă, în apartamentul lor, asistate de eventual de o moașă, și consideră că acela este cel mai prielnic mod în care copilul poate să vină pe lume, evitând astfel saloanele reci, atmosfera neprimitoare dintr-un spital.
Ce îmi spuneți dumneavoastră este o psihologie pe care o au și canadiencele, care au o fermă la 600 de kilometri de cel mai apropiat stabiliment unde ar putea naște și are o dorință să nască acolo. Dar dacă este zăpadă, dacă este furtună, dacă sunt condiții meteorologice improprii, ce faci? Mă apropii din timp de spital sau rămân și nasc? Nașterea, sigur, dacă ai o persoană bine educată în a asista o naștere, exact așa cum erau moșele în România, niște cadre extraordinar de bine calificate, simțeau imediat ce se poate naște într-o comună unde erau case de naștere sau sat, comună, se spune, și ce nu poate naște aici și trebuie să plece într-un centru unde sunt medici.
Acest lucru îl obțineau prin experiență.
Experiență și era educație. Dar astăzi, prin dorință, poți să naști acasă, dar aici sunt deja foarte multe lucruri, cum îți încropești pozițiile anatomice, ce materiale ai. Am văzut o chestie foarte interesantă, o naștere sub clar de soare sau de lună, asistată de lupi, a unei femei care, în urma unei pene de mașină, fiind la termen, se dă jos, părăsește mașina, s-au rupt membranele, au început contracțiile, s-a așezat lângă un copac și au venit lupii care au și oprit sângerarea pe canalul umbilical, s-au așezat peste copil și peste mamă și au încălzit-o.
Este un film pe care ni-l povestiți?
Nu.
S-au făcut multe filme pe tema
reală,
asta.
Petrecută în Canada. Deci instinctele materne sunt și ale animalelor.
Aici este clar, pentru că vedem și noi cum o pisicuță stă lângă niște pui de găină sau un animal dintr-o specie adoptă un pui din altă specie. Exact, exact. Este clar că acest instinct există, este hormonal. Este ceva hormonal?
Mental, hormonal, educațional în cazul lupilor, nu putem vorbi, dar lupul este el trăiește în familie. Soț și soție, pe viață. Deci are aceste instincte. Mă rog, m-ați întrebat dacă și eu l-am văzut și a fost povestit de femeie. Nu trebuie să fie foarte multe într-o viață, dar o experiență te învață multe.
Așadar, nașterea este o experiență unică.
Unică. Și revenim la naștere, cum nasc natural sau nasc prin cezariană. Cezariana la cerere. Cezariana la cerere e mai discutabilă. Dacă poți să naști foarte bine, naștem în 20 de minute sau un sfert de oră, fără nicio problemă, pentru ce să facem o cezariană,
Și dumneavoastră, ca medic, știți în câte minute va naște femeia? N-aveți de unde.
E aproximația, ai evoluția unei dilatații, modul în care se angajează un craniu, cum se rotește. Sigur că la dispoziție, într-o situație de asta, ai forcepsul la îndemână și pui într-o imediat în poziția normală.
Știți și că durerile nașterii sunt considerate cele mai intense alături de amputație. Și probabil că multe femei se tem de lucrul ăsta.
Durere este durere. Și o percepi exact după personalitatea, după personalitatea ta. La mine poate să fie mică și la tine poate să fie mare. Dar vorbeam de nașterea fără durere astăzi prin această injecție intrarahidiană, extradurală, se numește peridurala continuă, ai durere, îți mai bag puțin, rămâne cateterul și naști fără durere.
Acele cursuri prenatale pe care le fac unele femei, în care învață diverse practici.
Foarte bine.
Cine le face? Tot medicul specialist în obstetrică?
Sunt asistente pregătite în cadre medicale, care fac acest lucru și care au și o experiență psihologică. Pentru că lângă femeie, dacă nu este și bărbatul, nu este completă o educație de genul ăsta.
Așadar și soțul trebuie să meargă la cursurile la MAZ și la naștere trebuie să asiste sau să nu asiste soțul, tatăl copilului?
În alte părți unde asistă, mă rog, oarecum pregătit din punct de vedere al părților de de sterilitate, femeia este bucuros. Mai ales că el este invitat de medicul ginecolog să facă și secțiunea cordonului umbilical. Noi în România nu avem această experiență și nici nu avem dotarea materială. Mai dăm niște halate, mai dăm niște costume soțului care vine lângă noi.
Uneori
dacă
medicale...
este un tip care poate fi clămpănitor, poate fi deranjant pentru... Așa îl vedem noi.
Da. Sau în cadre medicale, dacă îi se face rău.
Sigur, v-am spus că sarcina, evoluția unei sarcini și mai ales a unei nașteri este plină de surprize.
Și în timpul sarcinii, în afară...
Dintre surprize este și moartea.
Da, din fericire a scăzut mortalitatea mamei în timpul nașterii. O altă întrebare era dacă, în afară de acele ecografii și vizite la medic, se mai fac și alte investigații în timpul
sarcinii. Am vorbit de analizele care se iau
local. Ce este, de exemplu, triplul test?
Poftiți?
Triplul test, ce este? Sau amniocenteza?
Asta deja pune în evidență pentru copilul format, bagajul enzimatic, genetic...
Și sunt
ecografii tridimensionale care pun în evidență malformații cardiace pe care pe alte aparate mai proaste, mai puțin performante, nu le vedem.
Am auzit că la aceste aparate foarte performante este listă de așteptare chiar. Pentru că sunt foarte multe cazuri. Nu
este listă de așteptare pentru că aparate suficiente. Nu le ai? În general, ele sunt în cabinetele mai mult în cabinetele particulare. Ele ar trebui să fie ale guvernului. Nașterea trebuie acoperită total de un guvern.
Sigur, și sunt multe investigații care se fac la naștere în străinătate și care la noi trebuie făcute tot în clinici particulare, pentru că nu există acele operațiuni de screening. Da, de exemplu...
Acum există aceste acțiuni de screening și sunt foarte intens folosite. Eu m-am format într-o perioadă când nu existau ecografe în România și urechiușa mea stătea pe trompă pe burtica mamei în sala de travaliu și într-o problemă deosebită, să spunem, o circulară de cordon când se accelerau sau scădeau numărul, atunci făceam imediat cezariană.
Și cum vă dădeați seama că este o problemă dacă n-aveați ecograf?
Ascultând cordul traducea situația. O bradicardie, sau o tahicardie îți spune că acel copil este o problemă. Nu sta. Nu existau ecografe. Că putea să fie o circulare de cordon, putea să fie o malformație.
Acum e mult mai simplu,
acum, nu? Acum o știi dinainte și poți să oprești o sarcină înainte de a fi prea târziu. Malformație genetică, de exemplu, o poți opri.
Dacă mama decide că dorește lucrul acesta, nu? E decizia familiei.
Se pun în evidență, de exemplu, maladia lui Down. Este o boală grea pentru viitor. Poți să oprești, poți să nu oprești.
Ne-am avut chiar acum o săptămână o emisiune cu Fundația Special Olympics și am văzut copilași care au sindrom Down și care
au nevoie de o îngrijire specială.
Aveau nevoie și, într-adevăr, cei de care se ocupau ajungeau să își depășească potențialul.
Ei bine, acum vorbim despre această posibilitate de a le diagnostica.
Și sunt tot felul de teste genetice care, în cazul fertilizării in vitro, se pot face chiar înainte de implantarea oului. Adică sunt atât de multe posibilități. Cu toate
geneticile
acestea,
le poți face oricând. Știu, dacă ne putem compara, pot să fac test de compatibilitate spermatozoid la bărbat. Sunt foarte multe posibilități. Sunt astăzi. Vă repetam însă că și viața mea ca ginecolog a început, din păcate, în fundul Europei. Fundul Europei era Vasluiu, unde am lucrat câțiva ani de zile și unde era cea mai mare natalitate a României. Dar vreau să vă spun că am avut cea mai mică mortalitate maternă și infantilă la naștere, tocmai datorită faptului că noi stăteam tot timpul lângă. Ecograf l-am văzut după 25 de ani. Nu exista așa ceva, analize de cauză, de investigație genetică.
Bine, dumneavoastră vorbiți despre niște lucruri care s-au întâmplat.
N-a fost ascunsă SIDA până în 88. Noi n-am știut dacă am operat pe cineva cu SIDA și n-am avut suficientă protecție. Ochelari, măști,
da,
mânuși.
Erau alte vremuri, dar din nefericire, așa cum ați mai spus și dumneavoastră în emisiunea de azi, sunt încă multe femei care merg doar să nască. Până atunci nu le vede nimeni.
Este o dramă, da.
Suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă așteptăm și cu altă ocazie. Sunt niște lucruri despre care nu vorbim și care afectează însăși viața. Însăși apariția vieții. Și cred că decizia de a lua un copil este foarte importantă. Am vorbit acum cumva despre pregătirea fizică și medicală a cuplului.
Și psihică.
Dar pregătirea psihică și maturitatea de a crește un copil este o cu totul altă poveste. Și aici sunt foarte multe schimbări în ultima vreme. Este bine însă, existând medici de familie și medici specializați în obstetrică ginecologie, să ne adresăm acestor specialiști atunci când în familia noastră trebuie să apară sau ne dorim să apară un copil.
Absolut.
Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi domnul dr. Vladimir Vetrici, medic primar obstetrică ginecologie. Am vorbit despre planificarea apariției pe lumea unui copil, despre investigațiile și educația care trebuie realizate atunci când așteptăm o nouă viață în familia noastră. Nu uitați, mergeți la medicul de familie, adresați-vă ginecologului și obstetricianului pentru ca toate lucrurile să se desfășoare în deplină stare de sănătate. Vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune, la revedere!